Nyt alkaa X-Criminals. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
Radio Day. X-Criminals. Isäntinä Ali Niemelä ja Late Johansson.
No niin, Ali. Näin ei kuulemma saisi aloittaa mitään kanavaa. No niin, mutta mä aloitan yleensä. Ali Niemelä ja Lauri Johansson täällä X-Criminalsissa ja meillä on väkevä veli, kun
on se väkevä veli. Eikö? On väkevä.
Voitto Mäkinen. Parolasta vai? Eikö missä?
No siis Hattulan kotikirkolla on, on pastorina, mutta asun siinä Janakkalan puolella ihan lähellä. Hämeen poikia.
Jengi tietää se varmaan siitä, että kun ajaa tuonne Tampereelle päin stadista, niin siinä on ne panssarivaunut siinä liittymässä.
Joo. Se kannattaa huomioida siinä.
Joo. Silloinhan ne korona-aikaa latas nyt täyteen, nyt piivut, että kukaan ei tule sinne maakuntaan.
Niin, aivan.
Nyt jos Ali, muistatko, oliko meillä sen niminen vieras aikana kuin Matti Vanhanen?
Oli.
Joo, kato, niin mä sain huolestuneilta kansalaisilta soiton.
Älä.
Hänelle oli jopa soitettu tästä asiasta, että kun me olimme vitsailleet Matti Vanhasesta, että kun oli niitä tuppeen sahattuja lautoja ja muita.
Älä.
Kuulemma niin ei saisi tehdä ja mitäköhän pääministeri entinen Parka on ajatellut, niin pyydetään nyt, jos Matti Vanhanen saattaa kuunnella, niin pyydetään anteeksi, että
okay.
Ei ollut tarkoitus loukata.
Sä oot lähtenyt tuolle anteeksi ja
pyynnön
tielle.
Se, joka on saanut paljon anteeksi, rakastaa paljon.
Joo, niin. Me rakastamme, mutta emme pyydä.
Niin, joo. Joo, että oli joku huolestunut siitä, että Matti Vanhasta näin.
Joo, mutta Suomessa on kymmeniä Matti Vanhasia.
Niin. Joo, mitä sä sanoit, että Mäkinen on kolmanneksi yleisin, niinkö?
Kyllä, eli tällä hetkellä on Korhonen on ykkönen.
Ja Virtanen on kakkonen.
Virtanen kakkonen ja Mäkinen kolmonen.
Joo. No niin.
Mut Nieminen on tosi lähellä, että se saattaa saavuttaa sen pronssitilan, mikä meillä Mäkisillä nyt tällä hetkellä on.
Nieminen teki eilen avausmaalin Vaasan Sportille.
Kyllä.
Ville Niemisen poika, Viljami Nieminen.
Sitä on hyvä sitten juhlia.
Mm.
Okei, tervetuloa tänne ja oli vähän alkukankeuksia tuossa. Sä oot ollut kuitenkin joskus semmoisessa maassa, missä on vähän korkeampi pilvenpiirtejä kuin nämä Suomen 8-kerroksiset talot.
Kyllä.
Kuala Lumpurissa. Miten siellä autolla pystyy liikkumaan autohalleissa alhaalla ylös?
Siis täytyy sanoa, vuonna 2005, kun me mentiin sinne Malesiaan lähetystyöhön, niin pointti oli se, että me ostettiin auto, joka oli automaattivaihteinen ja se ratti toisella puolella kuin mitä Suomessa.
Niin
kun mä totesin, että joo, ostettiin auto, mutta en mä kyllä tältä uskalla ajaa. Mulla ei ollut koskaan ollut automaattivaihteesta.
Sitä onko siellä vasemmanpuoleinen liikenne?
Kyllä. Ja sitten se liikenne on niin kuin sellainen, että Kuala Lumpurissa varsinkin siinä saattaa olla niin kuin semmoinen 7 NS-kaistaa yhteen suuntaan. Ja vielä jokaisen kaistan välissä on mopokaista siinä välissä. Et se on niin kuin se kuvaus sitä.
Mä oon käynyt Malesiassa. Mikä se on se, kun vähän lennetään vajaa tunti sen saarelle, Pulau Pinang, vai mikä se on semmoinen saari siinä?
Joo, se Pulau Pinang on joo, se on siellä niin kuin Malesian niemimaan niin kuin länsipuolella oleva saari.
Joo, sinne me lennettiin.
Joo. Kyllä.
Siellä on huumausen lainsäädäntö kohdallaan siinä maassa.
Kyllä, kyllä.
Joka ainoasta huumerikkeestä niin hirtetään heti.
Eli se tarkoittaa, että käyttöhuone on ruumishuone.
Joo, niin? Kyllä.
Joo. Oletko nähnyt niitä, kun niitä telotetaan? Miten ne tuodaanko ne julkilehdessä? Täällä nähdään joku savukki ja sen jälkeen hirsipuu.
Kyllä ne tapahtuu siellä kansan näkemättä siellä vankiloissa sitten sellaiset asiat. Että ei niitä sitten, saattaa olla, että lehdissä on maininta, joo kyllä, mutta se on siellä vankilan sisällä ne tapahtuu ne asiat, mutta kyllähän sillä saadaan sitten ihan eri tavalla järjestystä.
Siellä on pitkä linja huumerikollinen noin viikon, eikö? Siellä ei kovin pitkään.
Niin ja se on yllättänyt aika monen niin kuin länsimaisenkin, siis todellakin se lainsäädäntö, että kun ei osaa ajatella, että se voisi olla noin ankaraa.
Niin, grammasta pilveä hirtetään.
Niin, luokkaa nyt muistaa, mutta kuitenkin, että se on tosi ankara. Se.
Ainakin se oli lentokentällä, kun katsottiin, siellä oli punaiset taulut luki, että
kyllä.
Kaikista salakuljetuksista kuolemantuomio.
Sama on Singaporessa. No. Singaporessa on aivan sama lainsäädäntö. Siellä mun tyttäreni asustelee perheensä kanssa, on töissä seurakunnassa siellä pastorina.
Eli sinne ei kannata narkkina lähteä pyörimään?
Ei kannata.
Eli jos käytät huumeita, vältä Singaporea ja Malesiaa.
Ehdottomasti.
Joo, kyllä näin se menee. Mutta mennäänkö me tuonne sun vähän nuoruuteen.
Joo.
Mistä se voitto herra löysi?
Vai näkikö se, jos
no, mistä se voitto nyt on ensinnäkin kotosi? Mitä niin.
No siis mä oon kotosin tuosta Janakkalasta, eli siitä Hämeenlinnan kupeesta. No ihan, niin. Ihan ja semmoinen hämäläinen maalaispoikahan mä oon. Ja koti oli kristitty koti, että mulla on ollut ihan lapsuudesta lähtien vahva kristillinen vaikutus. Ja jopa semmoisen ensimmäisen uskonratkaisun tein tuolla Hämeenlinnassa helluntaiseurakunnan leirillä siinä 10-vuotiaana. Mutta toki se ei sitten kestänyt ja sitten opiskelijamaailmassa olin tuolla Turussa, niin siinä sitten Jumala pysähti 23-vuotiaana. Oli tosi vahva kääntymyskokemus.
Uskon. No se on kestänyt sitten.
Kyllä.
Kauas siitä nyt on aikaa, minkä ikäinen sä oot?
58, eli siitä on nyt sitten 35 vuotta, että onhan siitä aika paljon aikaa kyllä.
Oletko sä syntynyt minä vuonna?
66.
Me ollaan Alin kanssa nyt 65.
Joo. No me ollaan saman ikäistä sakkia aika liki.
Kyllä,
aika liki.
Kyllä.
Joo.
Siitä lähti uskonvaellus.
Kyllä.
Tuliko sulle heti sydämelle, että susta taitaa tulla pastori tai lähetystyöntekijä?
Ei todellakaan, että siinä meni todella monia vuosia ennen kuin se niin kuin pikkuhiljaa ihmeen kautta toi, se Malesia-kutsu annettiin meidän perheelle. Tai vaimo oli itse asiassa saanut sen kutsun jo niin kuin sillä tavalla jo vuonna 1989 tietyllä tavalla, mutta se oli hänellä täällä niin kuin vähän kätkettynä.
Mm.
Eli siellä hän oli ollut Katinalassa, siis Hattulassa, Katinalassa Raamattu koulussa ja siellä oli sitten hänellä tullut sellainen merkillinen kokemus, hän oli saanut kielellä puhumisen armolahja ja hän alkoi 1-2 toistamaan sanaa Malesia siitä kielistä. Hän ei ole mikään semmoinen niin kuin maantieteen spesiaalista eikä oikein ollut siihen aikaan Malesia oikein tunnettukaan. Sitten joku profetoi hänelle sitten sen jälkeen, sanoi, että rukoile sen maan puolesta, nimittäin on erittäin vähän ihmisiä, jotka rukoilee sen puolesta. Mm. Mä tulin uskoon sitten siitä vuoden päästä, 90 ja sitten 91 me avioiduttiin ja sitten meillä tuli noin 3 lasta ja rakennettiin omakotitaloa ja kaikkea sellaista. Ja sitten vasta joskus 2004 herra alkoi puhumaan mulle sitä Malesiasta. Ja me hämmästyttiin, kun me puhuttiin toisillemme, meillä on tämmöinen maa sydämellä, ja jos ajatellaan, maailmassa on noin 200 itsenäistä valtioa, eikö niin?
Joo, suunnilleen.
Niin se todennäköisyys, että se on Malesia, joka, no siihen aikaan oli jo vähän.
10%.
Niin, se on todella pieni se todennäköisyys, ja että se tulee vielä niin kuin samalle pariskunnalle. Mm. Ja sitten, no siihen aikaan oli jo vähän sitten tuo, noin formulakisat oli siellä, muistatte varmaan.
Joo, että, se on ainoa.
Niin, se vähän nostatti Malesian niin kuin tunnettavuutta, kun oli F1-kisat.
Häkä.
Niin, no ei siis, 3 kertaa on ollut itse F1-kisassa. Ja
monentena tulit maaliin.
Monentena
tulit maaliin.
En siis minä, vaan radalla oli sellainen kuin Kimi Räikkönen. Ja, mutta olen siinäkin ollut todistajana, että hän laitatti maamelallun soimaan.
Okei, mutta hei, mun on pakko sanoa Kimi Räikkösestä, kun mä taas. Mulla on semmoinen yhteys Kimi Räikköseen, että vaikka ei ole mitään yhteyttä, mutta tämmöinen on kuitenkin aasisilta, että 2007 marraskuussa, kun mä tulin uskoon itse, niin silloin Kimi Räikkönen voitti sen maailmanmestaruuden just silloin.
Joo. Kyllä, mutta, kyllä.
Ja Kimi Räikkönen on siis yksinkertainen maailmanmestari.
Kyllä.
Ja Timo Jutila Tampereelta on kaksinkertainen maailmanmestari.
Kyllä, kyllä, näin pitää paikkansa.
Joo, aivan. Aika kivaa hommaa varmaan ollut kuitenkin se, että on vaimon kanssa sitten saanut tämmöisen yhteisen näyjä. Menikö omakotitalot myyntiin ja kaikki? Kuinka raju se oli se juttu?
Siis ei mennyt, että mehän säilytettiin meidän omakotitalo siellä Janakkalassa ihan koko ajan.
Onko se vieläkin pystyssä?
On, siinä mä asutan edelleen siinä samassa talossa.
No niin.
Joo.
Kauan te olitte Malesiassa sitten?
10 vuotta.
Oho.
Joo, tai 9,5 on taitaa olla ihan tarkka aika, mutta kumminkin. Niin olihan se älyttömän eksoottinen ja älyttömän rohkea lähtö, siis koska no me ei oltu ehkä semmoisessa niin kuin sanotaan teologisessa kategoriassa, vaan Jumala niin kuin puhui tosi voimakkaasti siitä. Joo. Ja siinä oli semmoinen taustatilanne, mä olin sitten tuohon aikaan päässyt tuommoisen ulkomaankaupan hommiin ja mulla oli aika hyvä vähän uraputken alku sinne, niin kuin sitten jo olin ollut näissä asioissa. Ja sattui sitten samaan aikaan, että mun äiti, joka oli pois nukkunut aikaisemmin, niin meillä eskaloitu semmoinen tilanne, että me isäni ja siskon kanssa päätettiin myydä toi meidän maatila.
Mm.
Ja kun mä olin myyntipäällikkönä, niin mun firman niin kuin omistaja tarjosi, että voitte ostaa tästä osakeet, he tarjoavat niin kuin myyntipäällikölle edullisesti. No siinähän on semmoinen ajatus, että totta kai kun sä myyntipäällikkönä saat osinkoa vaikka joka vuosi, niin sä teet aika kovasti hommia sen jälkeen. Mutta sitten herra puhui siinä 2004 syksynä, ja että tuli semmoinen ahdistus yhtenä lauantaina. Mä kysyin herralta, että kun me oltiin vähän vetäytymässä sitten siitä sillä ajateltiin, että ehkä sitten, jos me ollaan varakkaita, niin me kenties vaikka tuottaisiin lähetystyötä. Mutta se ei ollut Jumalan tahto.
Joo, sä olit lähtiä, et lähettäjä.
Mä olin lähtiä. Kyllähän me sitten niillä varoilla sitten kannatettiin tavallaan itse itseämme yhden vuoden verran noin suurin piirtein, ja myöskin sitten siirrettiin viishenkinen perhe kaikkinensa sinne toiseen maahan, joka on hyvin kallista touhua tuonne Kaakkois-Aasiaan siirtää perhe. Ja siinä meni se perintö sitten, mutta täällä tuli sitten se siinä lauantaina, kun mä olin vähän niin kuin harkitsemassa, että toisenlaista vaihtoehtoa en lähtisi, niin tuli Jeremian kirjan 10 ja 17 nousi mulle hyvin vahvasti. Kokoa tavarasi maasta pois sinä, joka piiritettynä istut. Tuli käsky Jumalalta, lähde. Ja tämä oli tietysti sitten sellainen, että kun mä nyt puhun ehkä tänään vähän sellaisesta asiasta kuin uskon askeleet, kuuliaisuus, joka ei, tänä päivänä ei ole välttämättä
muodissakaan,
mutta siihen liittyy niin kuin valtava jumalallinen salaisuus, koska Jumala rakastaa ja hänen toimintatapansa on se, että me laitetaan luottamus häneen silloin, kun on paljon riskejä. Ja meillähän oli todella aivan hurjat niin kuin riskimäärät siinä, ja sitten se, että mä jätin hyvän työpaikkani.
Niin.
Mä oon siis kaksi kertaa nyt jättänyt niin kuin
kaupallisen
menestyvän työpaikan, nyt henkisen työn, nyt on sitten Hattulassa ollut reilu 3 vuotta pastorina. Tämä on toinen kerta, kun kaupallinen työ jää hengellisen työn, niin kuin taivaisa tarjoaa sitä. Mutta se on ollut kyllä siis... No,
montaa jotain saattaa kiinnostaa, että olitte kuitenkin 10 vuotta siellä pyöreästi, niin että eka vuosi meni vähän omilla. Miten se sitten se rahoitus noin muuten? Kuka teet lähetti sinne?
No sitten siis kyllähän meille niin kuin lähettäjäksi tuli se meidän kotiseurakunta siinä, mutta sitten kun pieni seurakunta, niin eihän sitä varoja ole, että oli siellä nyt joku pieni kannatus, mutta siis ihan pieni, mutta sitten meille niin kuin muotoutui semmoinen... Olisikohan niitä ollut joku 7 seurakuntaa suurin piirtein muotoutu.
Kannattaa rengasin. Kyllä.
Mutta se, mikä siinä oli erikoista koko 10 vuoden aikana, niin meidän niin kuin se budjetti, mikä 5-lapsisen perheen, meidän kaikki koulu oli maksullista siis. Siis että meillähän Suomessa totutaan siihen, että se on ilmasta. Niin tilanne oli se, että meillä oli koko ajan sitten sen jälkeen noin 80% meidän, niin kuin tiedettiin, että me saadaan niin kuin varmasti meidän niin kuin tilille, kun on sovittuja kannatuksia seurakunnista ja oli siellä jo yksityisiä ihmisiäkin, niin Jumala teki 10 ihmeitä.
Niin.
Meillä saattoi olla joku todella iso koulumaksulasku tuossa pöydällä.
Mutta no mikä suuruusluokkaa?
Ai niin kuin,
Suomen raha seuroissa.
No siis nyt en ihan tarkkaan muistan, että jonkun meidän lapsista semmoinen niin kuin startti, yhden koulun startti saattoi olla 1000 euroa. Niin se, että niin kuin, ne tuli ne rahat aina niin kuin
jostakin.
Ja oikeisiin hetkiin. Siis ihan kymmeniä ihmeitä sellaisia, että Jumala piti niin kuin huolen.
Ja te olitte polvilla vaimonne kanssa ja lastenkin kanssa.
No mä siis täytyy sanoa, että välttämättä, no totta kai me rukoiltiin, mutta siis se, että kyllä siitä vaan kysymys on siitä, että taivaan isä, hänen luonteensa on tällainen ja että hän pitää lapsistaan huolen. Ja se, että en ole mikään sankari siinä mielessä, että monta kertaa epäilin sitä. Kyllä siinä rupesi vähän tutisee, kun ollaan 10 000 kilometrin päässä kotoa ja laskuja ilmaantuu ja muuta. Että kyllä se monta kertaa, vaikka oli jo kokenut jonkun verran sitä, että oli nähnyt sitä.
Mutta ei ne auta.
Niin sitä alkaa epäilemään uudestaan.
Totta kai, niin. Se on liha epäilemään.
Niin. Se alkaa epäilemään uudestaan, mutta siis me on nähty siis valtavasti ihmeitä, ja mun täytyy sanoa, että tämä on mulla ainakin se lähetystyöjakso edelleenkin helmi ja aikakausi, josta mä ammennan tänäkin päivänä sitä hengellistä.
Joo.
Me opittiin niin paljon monellaista siellä.
Onko sitä nyt jo sitten 10 vuotta?
10 vuotta, siis melko lailla tarkalleen, kun me tultiin.
Joo.
semmoinen homma, kun se lähtöjärjestely tuli, sanotaan, että lähde, niin miten sä aloitte vaimonne kanssa tekee? Kuinka intensiivistä se oli se työ? Kuinka nopeasti te olitte Seutulan kentällä?
Me lähdettiin, siis kun tämä oli lokakuussa 2004 tämä lähtökäsky, niin me lähdettiin ensin tammikuussa, me käytettiin meidän talvilomat, lähdettiin vaimon kanssa niin kuin tuommoiselle vakuulumatkalle, mikä se maa oikein on.
Eli Jaakob, tässä oli Kaalepi ja Joosua lähti sinne.
Ja siitä sitten puoli vuotta, eli heinäkuun toinen päivä 2005, eli nyt kesällä meillä on juhlapäivä sitten 20 vuotta siitä, kun me lähdettiin sinne Malesiaan.
Pelottiko, oliko jättiläisiä?
No ei se ihan hirveästi pelottanut, kun se jotenkin oli, mikä ihmeellistä tuossa on, niin kuin mä tiedän, veljet, olette avioliitossa ja tiedätte, että ei se nyt aina niin kuin me varmaan sen niin kuin toisen puolison kanssa niin kuin aina ajatukset yksi. Vai meneekö aina teillä?
Mulla menee aina.
Okei, Late, hyvä. Sulla menee aina. Mutta
Late on poikkeus. Mutta ei mennyt aikaisemmassa.
Otti urakalla.
Mutta ajatelkaa, siis siinä me oltiin, että me oltiin monissa asioissa, pikkuasioissa eri mieltä, rehellisesti sanottuna niin. Ja kaikenlaisessa. Mutta tämmöisessä hullussa päätöksessä, jolla niin. Me lähdetään hyvät työpaikat ja käytetään äidin perintö ensinnäkin siihen, niin me oltiin samaa mieltä. Että se täytyy olla niinku herran vaikuttava.
Nyt mennään semmoiseen asiaan, sä oot tehnyt hellun tai piireissä työtä. Sulta ei kukaan tullut kuitenkaan odottamaan, että sä käyt IK-opistoon joku lähetyskurssin. Sä sait lähteä vapaasti Jumalan tähdosta.
No siis tilanne oli se, että kun lähtökäsky tuli, niin mä en niin kuin, no siis mulla ei ollut niitä koulutuksia. Mä oon itse asiassa totta puhuttuna nyt jälkeenpäin sitten opiskellut pikkuhiljaa ja sillä tavalla, mutta niin kuin pointti on lähinnä se, että kaikessa tässä on se, että pitää olla ensin kutsumus. Niin. Et maisterin paperilla, jos ei ole kutsumusta, niin ei kauhean pitkälle pääse. Mutta sitten jos on kutsumus, niin on ihan hyvä sivistää itseä ja mä teen sitä koko ajan, siis luen ja kurssitan itteeni, mutta on niin kuin kutsumus. On
tietoisuus.
Niin, siis pitää olla kutsumus. Se on se iso pointti.
Sun kirjaa, kun on lukenut, sä oot tehnyt ton SOS, pelastus, pelastakaa hukkuvat, niin mulle se kirja oli semmoinen tärkeä kirja, koska se antaa ihan tämmöiselle kouluttamattomille maallikoille, jotka ei käynyt mitään koulua, niin semmoisen viestin, että sinäkin voit lähteä. Ei me olla riippuvaisia lähetys mistään oikeasta muuten kuin Jeesuksesta.
Amen.
Ja mä oon sitä mieltä edelleen, että liikaa tuijotetaan, että sä käynyt jotain kursseja. Meinaa maitojunaa kyllä mahtuu sitä porukkaa.
Niin kun siinä on se, että Jumalan periaate on se ollut, niin kuin jos lähetystyökin historiaa tarkastelee, niin siellähän oli pääsääntöisesti, vaikka niin kuin näillä on niin kuin nämä Saksassa nämä herhutilaiset, niin nehän olivat 1700-luvulla. Niillä oli aina menolippu vaan. Takaisin tulolippu ei ollut lainkaan. Eli Jumalan niin kuin tähän uskon periaatteeseen kuuluu niin kuin se riski.
Joo.
Mutta sehän ei ole Jumalan maailmassa, niin kuin meidän näkyvällä tasolla se riski, mutta Jumalan maailmassa se on varmaa peliä.
Se on normaali arki.
Siitäköhän se on tullut se biisikin, se meno lippu.
One way ticket.
Niin.
Hei, siitä se on tästä lähetössä, että meillä oli yksi vieraana täällä yksi kaveri, muistatko, ei nyt nimeä musta enää.
Ai se, joka ihmisikin
niin, joka oli Uusi-Seelantissa ollut, niin varmaan olet kuullutkin, kun Uuteen-Seelantiin, kun meni aikana lähetystyöntekijöitä.
Niin söi niitä.
Ekat 560 syötiin.
Kyllä. Hän säilyi hengissä ja radio.
Sitten pikkuhiljaa rupesi jäämään jalkaa ja tuommoista.
Niin ne kyllästyi ihmisiin. Varmaan joku vei McDonald's.
Niin kauan, niin kauan tuli ihmisiä, että ne kyllästyi, rupesi maistumaan puuta.
Tai Hesburgeri vissiin. Henkki Salmela on käynyt pystyttää sinne.
Kyllä.
Syökää näitä. Syökää kanaa. Niin
on se rankkaa touhua.
Mutta se on oikeasti on Jumala ihme, että selvisitte hengissä. Mä oon nähnyt meidän valokuvia, missä te kastatte sen liikemiehen isoissa puutarhassa altaassa ihmisiä. Ja ihmisiä tuli uskoa ja muuta. Ja ajattelee maa, missä niin kuin huumeista tulee välittömästi hirsipuu. Ja tämmöisestä kristinkasteesta, niin ajattelitko koskaan, että tämä voi päättyä hirsipuuhun, tämä sun ja vaimosmatka?
No siis kyllä rehellisesti sanottuna niin kuin se ajatus siinä oli, että semmoinenkin mahdollisuus on olemassa. Ja sehän on tavallaan, siis sehän on aika kova itselle kuolemisen tie, siis oikeasti.
Sen mä sanon kanssa, että koskaan ei ole liian myöhäistä hirittää itseä, jos siltä tuntuu. No,
se niin, sekin vielä.
Mutta kerro.
Mutta siis Malesia kuitenkin, jos nyt sillä sanotaan, niin sehän edustaa niin kuin, ei se ole mikään Pakistan kuitenkaan, että niin. et muslimimaissakin on noita kategorioita. Niin. Siis aika isot eri kategoriat, eli Pakistanissa ollaan niin kuin ihan eri vaaravyöhykkeillä vielä.
Jos siellä julistaa.
Niin.
Sama jossain Sudanissa ja tuolla.
Niin. Afganistanissa, niin. Ne ollaan eri vaaravyöhykkeillä, mutta kyllähän me siis teemme siis jossain määrin tällaista riskialueiden työtä, koska meidän niin kuin osa työstä suuntautui ihan muslimeihin ja me saatiin kastaa useita muslimeja todellakin.
Mä oon nähnyt ne valokuvat. Joo. Siihen seurakunnassa pidit. Se koha kosketti mua se tilaisuus, mitä
sä kerroit. Ja sitten tuosta kasteesta vielä, uskovien kasteesta tietysti, niin mulla oli ensimmäinen muslimitaustainen kaveri, semmoinen vanhempi mies, joka tuli uskoon ja kun kukaan paikallinen seurakunta ei halunnut niin kuin antaa heidän kasteallasta niin kuin edes käyttöön, niin mä sitten jouduin semmoisen lasten niin kuin muovisen uima-altaan hankkimaan ja sitten viemään semmoiseen yhteen paikkaan, missä oli semmoinen niin kuin kylpyhuone. Ja siinä kastoin, ja siinähän se täytyy kastaa se henkilö niin kuin sitten niin kuin vaakatasossa, jos nyt näin kuvataan. Ja se oli niin kuin tosi ruma paikka, ja totta kai se oli kaste, koska se oli kuuliaisuus ja kaikki siinä. Mutta sitten kun mä rukoilin Herraa, että kun mä nyt ymmärrän tästä sun sanastas, että tämä kaste on niinku tosi tärkeä asia, niin noin 2 viikkoa siitä Jumala yhdisti mut erääseen tosiaan liikemieheen, jolla oli suuri näky siitä kasteesta. Ja hänellä oli siis 5 tähden omakotitalo, aidoilla, kaunit palmupuut, 5 tähden uima-allas.
Joo, mä muistan. Sininen vesi.
Joo, ja siinä mä sain sitten kastaa niin kuin kaikki, no yhden vissiin kastoin meressäkin, mutta siis pääsääntöisesti kaikki seuraavat, jotka kastettiin, niin kastettiin siinä. Eli tämä oli suuri ihme siinä kontekstissa, jossa uskovat yleensä kieltäytyvät, että joo, ne on uskovia niin kuin silloin, kun on intialaistaustaisia ja kiinalaistaustaisia, mutta jos on muslimi, niin ihmiset yleensä kieltäytyivät tekemästä yhteistyötä. Siis ei kaikki, mutta siis sanotaan 99% kieltäytyy tekemässä sitä muslimityötä. Siis näistä.
Eikö se sanota, että menkää kaikkeen mua?
Kyllä sanotaan, joo. Ja sehän se meidän pointti oli siinä koko jutussa, että siellä on vielä saavuttamattomia ihmisiä tosi paljon. Ja ehkä mulla tässä on nyt se, että miksi meillä oli ehkä vähän pieni vastustus tuossa. Mä sekoilin tuolla parkkihallissa oikein olan takaa, niin voi olla, että se johtuu siitä, että joku kuuntelee tätä lähetystä. Mulla on aika iso sanoma tässä.
Joo, nyt kerro.
Joo, eli se on se, että kun Raamattuhan sanoo näin, että kaikki muistatte sen, että Jumala tahtoo, että jokainen tulisi tuntemaan totuuden, eli Jeesuksen Kristuksen. Niin tästä johtopäätös, aivan looginen johtopäätös on se, että täytyy olla paljon Jumalan suunnitelmia hänellä niin kuin siellä varastossa, jotka täytyy ottaa käyttöön kuuliaisuudella ja uskonaskeleella. Siis niitä on oikeasti ihan hirveästi. Ja jos tämä nyt koskettaa jotakin nuorempaa tai vähän vanhempaakin ihmistä, niin siis jos Jumala on sut kutsunut, niin kukaan ei voi estää sun menemistä sit lopulta. Kyllähän siis esimerkiksi hengellinen sota oli sellainen, mikä oli myöskin yksi opiskelu, niin kuin tavallaan, että me koettiin aika raju hengellinen sota.
Kerro jotain niistä hetkistä. Millä lailla? Tuliko ihmisten kautta vai suoraan pimeys päälle? Vai mielealueelle?
Siis sekä että yksi sellainen oli sanotaan näin, että minkä mä koin, että meillä oli 3 muslimitaustasta. Oli useita kastettavia oli yhdessä kastejuhlassa. Mutta siellä oli 3, jotka oli ihan niin kuin täyttä muslimitaustaa edustavia. Ja siinä meni sitten vissiin päivä, niin mut ryöstettiin Kuala Lumpurin kadulla ihan putipuhtaaksi. Eli mä olin köyhä lähetyssaarnaaja, siis meillä ei ollut kuin kädestä suuhun sitä varallisuutta. Niin multa vietiin siis kännykät ja rahapussit ja kaikki tällaiset, rosvo vei mut siellä kadulla. Mä koin sen niin kuin sillä, vaikka toki moni voi selittää sen eri tavalla, mutta miksi just sattui siihen se ainut ryöstö, niin se johtui siihen hetkeen, kun meillä oli se muslimien kastetilaisuus. Eli totta kai tämä voi tulkita monella tavalla, mutta sitten tietysti hirveän monenlaista tapaa niin kuin kyllä siinä niin kuin sit ilmenee kyllä, että kun jos me ajatellaan, että sielujen iankaikkisuus, niin siihen tulee valtava jännite, jos sä otat ne pimeyden valtakunnasta pois. Niin kuin varmasti täällä evankelista Ali tietää, että kun sä otat pimeyden valtakunnasta jonkun pois, niin joku tulee vähän vastustaa sitä.
Noin vähän.
Se on. Tämä nyt oli tämmöinen lainausmerkeissä. Se oli lainausmerkeissä, joo. Mutta siis tämä on niin kuin, tämä mun sanomani oikeasti se, että tälläkin lähetyksellä voi olla niin kuin iso hengellinen merkitys, jos joku näistä täällä ystävistä, jotka kuulee, sisäistää tämän mahdollisuuden. Jos sulla on kutsu, niin loppujen lopuksi kukaan ei pysty sitä estämään, mutta sä voit itse sillä estää sen, että sä laiminlyöt sen ja annat epäuskon vaikuttaa sun vastaanottajan epäuskoon. Tämä on se pointti.
Radio Day. Ex-criminals.
Hauskaa nähdä on uudelleen. Istu pöytään siskon juttelemaan. Kuinka paljon teitä kaipasinkaan. Vaikka vuodet ovat vierineet pois. On kuin eilisestä hetki vain ois. Vaikka paljon täällä muuttunut on. Meidän toivomme on muuttumaton. Tänne saakka on tultu hänen voimassaan, huomispäivästä vielä en tiedä. Kyllä Jumala huolen pitää hulluistaan, vieköön hän minne tahto vain viedä. Uskon liekin meidät syttymään sai, hullun rohkeasti lähdimme kai. Suurta unelmaamme toteuttamaan, viemään rakkautta äärille maan. Monta kertaa meidät yllätti työ, monta kertaa meidät uuvutti työ. Monta kertaa sinun itkevän näin, monta kertaa vaille vastausta jäin. Tänne saakka on hänen voimassaan, huomispäivästä vielä en tiedä. Kyllä Jumala huolen pitää hulluistaan, vieköön hän minne tahto vain viedä. Kannoit kun en jaksanutkaan, joskus minä pystyin rohkaisemaan. Ja kun voima loppui kummaltakin, Jeesus hoiti käsin lohduttavin. Paljon työtä vielä jäljellä on, Luojan pelto on niin mittaamaton. Teidän vierellänne matkaani teen, kunnes usko vaihtuu näkemiseen. Tänne saakka on tultu hänen voimassaan, huomispäivästä vielä en tiedä. Kyllä Jumala huolen pitää hulluistaan, vieköön hän minne tahto vain vielä. Tänne saakka on tultu hänen voimassaan, huomispäivästä vielä en tiedä. Kyllä Jumala huolen pitää hulluistaan, vieköön hän minne tahto vain viedä. Tänne saakka on
Radio Day. Ex-criminals.
Toinen jakso. Voitto Mäkinen. Kutsumuksesta juteltiin. Tässähän on tämä, että kun moni lopettaa yhteistyön, jos on joku tietty tausta, nyt vaikka tämä muslimitausta. Mm. Samahan täälläkin mietitään just tämmöisiä, että voiko tietynlaisia syntejä saada anteeksi ja tämmöisiä. Niin kuin, eikä ymmärretä sitä, että on vaan syntiä ja on vaan epäuskoa ja sitten on uskoa ja näin, että kun siellä lukee, että kaikki saadaan, paitsi se pyhän hengen pilkko.
Joo, eli kaikki muu saadaan.
Pidetään halpana liiton veri. Että niin kuin, ei ole semmoisia, mitä ei, että kaikki ollaan samalla viivalla, ihan niin kuin siinä Profiden laulussa. Mm. Että, tästä yritetään tehdä vähän semmoista liian monimutkaista välillä tästä pelastumisesta, että jos että toi ei kelpaa tai toi on tehnyt sitä ja sitä. Ja, niin kuin nyt mustakin on puhuttu, että esittää.
Ja, välitä.
Niin, ihan naurettavaa, että me vedän roolia. Joo. Mä sanon vain, että tätä roolia olisi hyvä jokaisessa.
Mutta ajattele, että toi rooli vie taivaaseen.
Niin.
Siellä sä voit nauraa sitten.
Ajattele, jos sä oot siellä. Niin. Ne kattoo sua. Tuo se rooli, että onko se näytellyt tänne asti? Herra voi sanoa, että kyllä se late oli taivaaseen. Kohdallaan.
Näytteli taivaaseen.
Joo. Maailma ainoa ihminen, joka näytteli taivaaseen.
Okei, mutta no niin. Mennään vielä sinne. Joo. Siihen lähdet. Miten avioliitto ja lapset, kuinka kovaa kitinää, itkoa ja huutoa oli tuli? Miten perhe kestää tällaisessa niin, työssä?
Mitäs lapset, kuin nuoria ne oli?
Meillä on siis kolme lasta, kaksi tyttöä ja yksi poika, ja ne olivat siis 7, 10.5 ja 12.
Joo.
Ja vanhin
oliko ne innoissaan, kun lähti Malesiin?
No siis kaksi nuorinta ei, kun olivat siis tosiaan 7 ja 10.5, niillä ei ollut niinku semmoista ihan vahvaa mielipiteitä, mutta tämä 12-vuotias tytär, meillä oli lähtöjuhla tuolla Janakkalan helluntaiseurakunnassa, niin hän, ja tietenkin hän on 12-vuotiailla on kavereita jo, niin kuin me ymmärretään, niin hän tuota linnoittautui seurakunnan parkkipaikalla sinne autoon, ja totta kai lähettämisjuhlassa, eli lähtöjuhlassa, siellä on yleensä sitten hyvät, hienot asut päällä ja pikkuinen ruusu tuossa rinnassa, ja nyt meillä oli nolotilanne, että me ollaan lähdössä, ja meidän vanhin ei tule, protestoi siellä autossa, että hän halua lähteä ollenkaan sinne, koska hänellä oli kavereita ja totta kai se oli kipupiste. No sitten Marja-niminen tytär, ja hän ei sitten tosiaankaan niin kuin muuten lähtenyt sieltä, niin kuin minä ja Laura, siis mun vaimoni, niin me ei kyetty häntä sieltä hakemaan, vaan sitten yksi meidän ystävä, mieshenkilö, niin hän neuvotteli sitten tämän tyttären siinä, että lopulta me oltiin sitten kuitenkin kaikki siinä juhlassa. Mm. Mutta tässä, mikä tässä on erikoinen story, on se, että tämä tytär, kun me 2015 lähdettiin pois, niin hän jäi sinne, hän opiskeli teologiaa ensin Kuala Lumpurissa, mutta sitten myöhemmin Singaporessa niin kuin Raamattuopistossa.
Eli hän on nyt se, joka hän asuu siellä.
Kyllä, joo.
Kävi hyvin.
Joo, hän on pastori Singaporen suurimmassa helluntaiseurakunnassa, yksi niistä pastoreista, siis 10 000 hengen seurakunta ja 50 pastoria, että suurusluokka on tällainen.
Onko hän onnellinen tänä päivänä?
No siis kyllä se niin kuin siltä näyttää tosiaan, että taivaissa hän oli tosi uskollinen sille kutsullensa, yksin oli tosi pitkään siellä ja nyt sitten avioitu siis viime vuonna ihan alkuvuodesta, ja nyt heillä on sitten jo lapsikin, että me käytiin siellä.
Sinne meni. Voitte ajatella.
Mutta hän oli siis yksistään pitkän aikaa siellä siinä niin kuin tavallaan erossa siitä, tästä perheestään. Mm. Ja kyllä tässä niin kuin näkee kokonaistoorissa semmoista Jumalan ihmeellistä uskollisuutta, että jos sä oot niin kuin uskollisen alkupätkän, niin Herra antaa niin kuin lisäsiunauksia kuitenkin selkeästi. Ja en mä näe niin kuin, voihan olla, että meidän perheessä keskimäärin syödään, niin kuin lapset syö keskimäärin tulisempaa ja erikoisempaa ruokaa kuin normihämäläiset tuolla, mutta se, että mä näen niin kuin meidän lapsissa oikeastaan kaikissa semmoisen aika lailla positiivisen vaikutuksen sillä tavalla, että ensinnäkin heidän kielitaito on aivan, että tytär puhuu paremmin englantia kuin suomea, se Singaporessa osuva, että niin kuin vähän tällä tavalla. Että he osaa
Valihan puhuu paremmin ruotsia kuin he puhuu.
No ei, en enää. Mä joskus osannut.
Niin.
täytyy paljon.
Niin.
Niin. Hei, mennään siihen arkityöhön. Kun sä muutit maahan vaimossa lastes kanssa, niin mitä Jeesus sanoi? Miten tavoitan muslimeja Malesiassa?
Joo. Me opiskeltiin vaimon kanssa siis kotiopettaja, ja me vuokrattiin kotiopettaja, ja hän opetti meille malajin kieltä. Eli me opiskeltiin paikallinen kieli.
Oho.
Ja kun se,
ne malajia sitten?
Osaan.
Oho. No sano nyt hei sitten. Sano jotain.
No, miltä se kuulostaa?
No vaikka jos sanotaan, että me rukoillaan tässä yhdessä, niin saja pördöä, kami pördöä pör sama esimerkiksi.
Halleluja.
Niin. Okay. Niin, niin. Nyt kun joku luulee, että voitto vetää kielellä, niin puhuu malesia. No,
mä pystyttiin selittämään.
Joo. Rukoillaan tässä yhdessä.
Mutta se strategia oli siis sellainen, että mä opiskelin sen ja vaimo opiskeli sen kielen, mutta sitten mä aloin tehdä katuevankeliointia. Ja mun uskon tulo siellä nuoruudessa kuitenkin oli sellainen aika vahva, että vaikka mä en ole ollut huumausaineiden käyttäjä, eikä mulla ole rikostaustaakaan, mutta mä olin niin kuin aika hurjan opiskelijaelämä oli kuitenkin siellä taustalla, ja sitten Jeesus kohtasi voimallisesti ihmeiden kautta ja niin kuin muutti elämän, niin kyllä niin kuin Mä sain kertoa heille ihan henkilökohtaisen todistuksen. Väitän, että mä olen satoja ja satoja kertoja kertonut muslimeille oma henkilökohtaisen todistuksen heidän kielellään siellä kadulla.
Eli se on se kadulla todistaminen.
No siis siihen alkoi tulla monenlaisia niin kuin muitakin muotoja. Me vedettiin tosi monta aktioryhmää suomalaisia sinne yhteistyössä erään paikallisen seurakunnan kanssa. Me vähän laajentui se työ, että vaikka me tehtiin Kuala Lumpurissa ja siinä lähialueella, mutta sitten me alettiin tekemään näitä Borneon viidakkomatkoja alkuasukkaiden pariin. Ja sitten me tehtiin Sumatran saarelle, tehtiin myöskin sitten matkoja ja Jaavan saarelle, niin kuin Indonesian puolelle. Mutta kaikkein ehkä mieleen jäävimpiä oli 2010-2011, kun me päästiin Borneon viidakkoon alkuasukkaiden keskuuteen.
Eikö siellä mustanaamiota, eikö se asu siellä päin?
Eikö se asu jossain muualla, mutta sen verran mä voin sanoa, että aika eksoottisia tilanteita oli sillä tavalla, että me asuttiin siis heidän majoissaan siellä sillä tavalla, ja niin me saatiin heidän juhlaruokaa joskus syödä, ja se oli apinan lihaa muun muassa.
Sano rehellinen arvio.
Apinan lihasta. No kyllä se siis...
Jäikö lautaselle?
Siis pointtihan on se, että se voi jättää lautaselle.
No se onkin.
Niin kuin, yleensä muualla päin maailmaa pointtihan on se, että jos et sä syö ihmisten kanssa, et sä voi tehdä muutakaan niitä.
Niinpä.
No meni pitkäksi se ruokarukous sitten, että herranne voi olla voimaa pureksi.
Kyllä, mutta siinä täytyy...
Voi just laittaa kuvia, kun ne veti krokotiilia taivaassa.
Niin, kerro.
Niin se tosiaan aika outoja ruokia, ja sitten tosiaan jotain matoja oli yhdessä ruuassa.
Eläviä.
No ei ne ihan eläviä enää ollut, mutta kuitenkin. Että
halstattuja.
Niin, jotakin sillä lailla. Mutta ne oli niinku suuta rikkautta sillä tavalla, ja me saatiin yhteistyökumppanit, joiden kanssa me niinku saatiin se kontakti sinne niinku viidakko-olosuhteisiin. Että ne ei nyt tietysti, ne meidän alkuasukkaat ole ihan sellaisia niinku Tartsan-elokuvan alkuasukkaita, mutta siis he ihmisiä, jotka elävät viidakon keskellä, ja jos ne tapaa käärmeen esimerkiksi, niin niistä siis paksun ison käärmeen. Mehän juostaisiin karkuun, mutta ne juoksee kohti ja tappaa sen ja pistää pataan. Et se on niinku se ero heidän elämässä. Ja tähän tuli tällaisia niinku mahtavia mausteita, että siinä oli evankeliumin työ koko ajan, ja me saatiin viedä hammaslääkärityötä sitten, kun Jumala yhdisti meidät tämmöiseen Maria-Liisa Lappalaiseen, lapinlahtelaisen hammaslääkäri, jonka kanssa meillä oli sitten tämmöinen kannettava hammaslääkäriyksikkö, että kun vaan saa aggregaatista virtaa, niin meillä oli hammaslääkäriklinikka viidakon keskellä. Ja sitä Maria-Liisa Lappalainen varsinkin on tiiminsä kanssa käyttänyt sitten tosi monissa maissa tämmöisissä, niin kuin sanotaan, niin kuin
se ei kunnallista hoitoa ole.
Niin tai siis tämmöisissä agraaripaikoissa juuri hän on niin kuin käyttänyt sitä, hän on tiimi siellä tosiaan. Mä 2011 saatiin aloittaa semmoinen työ, ja se oli niinku semmoinen juttu, ja sitten monia muitakin tapoja ollut, että Paavo Järvisen kanssa tehtiin aika isojakin missioita Indonesian puolelle.
Paavo oli siellä.
Joo.
Julisti ja paranni sairaita. Ja...
Eikö Paavokin ollut meidän ohjelmassa?
On ollut. Oho. Joo, ja sitten me tuota niin tehtiin TV7:lle sitten hyvät, pahat ja pyhät, eli sieltä TV7-arkistosta löytyy edelleen aika paljon meidän sitä käytännön työtä, jos haluaa mennä TV7-arkistot, hyvät, pahat ja pyhät.
Niin Pave on siinä.
Niin se on Paavo, mutta siinä on ensin isoja pätkiä Malesiasta sitä työstä.
Joo, mä muistan. Hei, kerro joku semmoinen, miten se uskoon tulo tapahtuu? Onko sulle jäänyt joku mieleen, miten silmät pyörii päässä ja väri vaihtuu, kun ihminen antaa elämänsä Jeesukselle? Onko siellä semmoisia tähtihetkiä ollut? Kun sä todistit, niin heti sanoit, että mä oon valmis.
Siellä oli niin monenlaisia tilanteita, että totta kai ihan selvä asiahan se on, että jos, siis oma kokemus on totta kai, jos joku antaa elämänsä Jeesukselle, niin kyllähän varmaan Alikin tässä tiedät, että se on nyt. Se,
no on rajuja nyt, juttuja.
No on niin kuin parhaita hetkiä. Mm. Mä kerron yhden sellaisen kokemuksen, mikä löytyy kyllä meidän näistä kirjoista ja muista, suomalaisen aktioryhmän kanssa, ja siinä oli joitakin malesialaisia jäseniä, niin me mentiin Malesian Niemimaan muslimikylään aktioryhmän kanssa. Ja me siellä sitten, me vietiin vähän sinne sitten jotain, meillä oli kättä pidempää, eli meillä oli vähän ruokaa vietävänä heille ja tällä tavalla näin. Mutta sitten siellä vietettiin vähän aikaa ja kerrottiin sitten Jeesuksesta, että lähinnä tällaisia vähän niin kuin parantumiskertomuksia tällaisia näin. Ja siellä sitten muslimikylässä tapahtui sellainen ihme, että siihen tuli semmoinen mies, noin 50 kaveri. Sillä oli tämmöinen ihan hirveä patti tässä kaulan, tässä etuosassa tällainen patti. Se on niin sanottu struumapotilas ja hän sanoi, että hän on niin kipeä, että hän ei pysty niin kuin nukkumaan lainkaan niin kuin normiasennossa, vaan hän tarvii niin kuin istualtaan sen nukkumisen. Että siinä me sitten tiimiläisten kanssa rukoiltiin hänen puolestaan, tapahtui yksi suurimpia ihmeitä, mitä mä olen kokenut. Se parantui täysin se mies. Se patti myöskin hävisi pois, eli semmoinen ihme tapahtui ja totta kai siinä sitten tapahtui myöskin sitten pikkuhiljaa se, että hän kiinnostui kyllä evankeliumista tosi voimakkaasti. Mutta sitten siinä kävi sitten jossain kohtaa sitten, että hän sen kovan muslimipaineen vuoksi hän vetäytyi siitä. Ja siihen liittyykin sitten ehkä meidän koko lähetys niin kuin työn vaarallisin hetki liittyy ehkä siihen, kun me oltiin siis käyty aktioryhmän kanssa siellä kylässä ja ne oli tiedostaneet, että nämä on nyt niitä uskovia, Jeesuksen uskovia ja näin. Ja tultiin sinne kylään vaimoni kanssa autolla ja tavattiin just tämä parantunut mies, joka oli täysin lojaali tietysti meille, koska se parantuminen on tullut meidän rukouksen kautta. Mm. Se sanoi, että älkää tulko nyt tänne kylään, että nämä muslimijohtajat on järjestänyt meille ansan. Että älkää menkö tonne päin, vaan menkää tietä pois sieltä. Mm. Hän antoi meille tarkat ohjeet, miten me poistutaan sieltä, mitä tietä me poistutaan. Me ei tiedetä, millainen se ansa oli, mutta sanoi, että ansa teille on järjestetty. Ja Jumala vapautti meidät siitä nimenomaan tämän miehen lojaalisuuden perusteella. En tiedä, mitä hänelle tänä päivänä kuuluu mutta tämmöinen.
Onko tullut patti takaisin?
Ei varmaan.
En usko, kun Herra parantaa, niin mä uskon, että se on silloin, kun hän parantaa, niin se on niin kuin
niin, mutta se on luopunut uskossa sen jälkeen, että niin, Herra laittanut uuden patin.
Niin, en usko sitä, mutta
pitää armoilla loppuun asti.
Niin, pitää. Niin.
Pysyy sen patti, muistuttaa. Niin. Tehdä se ratkaisu.
On kyllä. Noita. Kaikkea kuulee, joo, kyllä.
Mutta hienoja asioita.
Mm. Ja sitten yksi asia, mikä tietysti on, jos kakkosasian opeissa on se, että tuo hengellinen maailma on niin kuin paljon, niin kuin meidän keskiverto suomalainen uskova ei edes ehkä osaa kuvitella, kuinka paljon hengellisempi se on. Puhun nyt lähinnä sitä pimeyden puolelta, eli siellä on ne pirut liikenteessä ja ne on niin kuin todella todellisia.
No mitkä sieltä kaikki tulee, nämä joogat ja nämä kaikki, sieltähän ne kaikki tulee.
Kyllä, kyllä. No. Kyllä, että et sen niin kuin huomasi, eli siellä oli runsaasti tämmöisiä kuin poppamiehiä, myöskin mustaa magiaa, joka on sitten niin kuin se, mikä on semmoinen outo ilmiö siellä on, että niin kuin jopa tämmöiset imaamit saattoi olla niin kuin sotkeutunut, koska siitähän on tietysti totta kai
saa voimia.
Niin aika yleinen niin kuin tämmöisissä Aasian pikkukylissä, että vaikka ne on islamin alla, niin ne kätkeytyy tällaisiin niin kuin pimeyden voimiin, ja ne on todellisia, ja todellisia ihmeitä tapahtuu, ihan käsittämättömiä ihmeitä. Mä en ole niin kuin oikeastaan, mun täytyy ihan rehellisesti sanoa, että se kaikki, mitä mä kuulin tältä alueelta, niin mä en ole edes uskaltunut ihan Suomessa vielä kertoa, koska moni pitää, että ihan pöpinä silloin.
Mutta pitää muistaa, että Aaronin sauva on nielinen muuta.
Joo, niin. se on aivan totta, että niin kuin Jumalan ja Jeesuksen nimessä on se auktoriteetti. Muistan kerran, kun olin Kuala Lumpurin kadulla evankelioimassa ja olin rukoillut siinä voimakkaasti sitten ja siinä oli semmoinen muslimimies, jolla oli semmoinen, se myi tällaisia jotain luontaistuotteita, tämmöisiä öljyjä ja kaikenlaisia, että hän varmaan käytti niitä vähän siinä makia puolella ja tällä tavalla. Mä todistin, tai itse asiassa mä en kerinyt edes siinä kohtaa hänelle mitään todistaa, kun koin, että oikein Pyhä Henki tuli niin kuin voimakkaasti mun kohdalle ja tämä mies niin kuin, se hyppäsi niin kuin metrin taaksepäin ja sanoi, että mitä sulla on? Mitä sulla on, koska siinä ne voimat niin kuin kohtas toisensa.
Kiuassa oli kuumaa vettä.
Niin. Eli se on niin kuin, ja mä oon sitä mieltä, että suomalaisessakin hengellisyydestä totta kai ei missään tapauksessa mennä siihen, että nähtäisiin piruja niin kuin joka paikassa ja hengellistettäisiin niin ihan kaikkea, mutta mä oon niin kuin sitä mieltä, että keskimäärin suomalainen uskova niin kuin sille ei ole keskimäärin sitä käsitystä, mikä se pimeys niin kuin todellisuudessa on. Että se on paljon enemmän. Niin kuin,
monihan ei edes usko mihinkään henkivaltoihin, vaikka se Raamatussa lukee monessa kohtaa, että meillä on niitä vastaan taistelu, ei lihaa ja verta vastaan.
Et se oli niin kuin yksi osa sitä oppia tavallaan, se kakkosasia siitä, että nämä on todellisia sillä tavalla.
Mutta niin se tuolla toisessa ilmansuunnassa jossain Jamaikalla ja tuolla, niin nehän on ihan niitä voodoo-juttuja, niin No todella, koska sehän on fysiikan laki, että jos on joku voima, niin sille tulee vastavoima. Niin
kyllä, joo. Kyllä.
Koska Jumala, niin on saatanakin.
Kyllä. Otetaan tämä apostolien teot 19 ja 18. Ja monet niistä, jotka olivat tulleet uskoon, menivät ja tunnustivat ja ilmoittivat tekonsa. Ja useat niistä, jotka olivat taikuutta harjoittaneet, kantoivat kirjansa kokoon ja polttivat ne kaikkien nähden, ja kun niiden arvo laskettiin yhteen, huomattiin sen olevan 50 000 hopearahaa. Saitko sä nähdä tällaista, että aikakalut pannaan roskia polttoon ja lähdetään seuraa Jeesusta? Oliko tämä teillä siellä kastetilaisuudessa tämmöisiä uuneja?
No, ne kastettavat olivat, no siinä oli siis buddhalaisia No saattoi olla osa jotakin nimikristyttyjä, sitten oli muslimia, että vähän vaihtelevasti, että no ehkä kellään ei ollut tuollaisia arvojuttuja kuitenkaan sillä tavalla, kyllä siinä se, niin kuin se evankeliumin voiman sai kokea ja en vaihtaisi niin kuin millään sitä kokemusta niin kuin mikä tuossa 10 vuoden aikana niin kuin on, ja mä niin kuin koen, mä oon nyt tosiaan Hattulan kotikirkolla pastorina tällä hetkellä, niin kyllä mä niin kuin saan koko ajan, niin kuin, mä niin kuin ammennan siitä ajasta ja niistä opeista, mitä Jumala niin kuin mulle antoi.
Hienoa. No, meinaatko vielä lähteä, jos Herra sanoo, että Malesia?
No mä oon nyt 58V, että mä ajattelin näin, että
nuorempia vuoro.
Et voin tähteä niin kuin matkoille tällä tavalla näin, kyllä.
Mutta ei mitään enää perheen kanssa tai vaimon kanssa.
En mä usko, että me niin kuin, että se on, uskoisin, että se on tällaisia lyhykäisiä matkoja. Että se on
kuitenkin... Muuten, miten sitten lähditte pois? Miten kun sanottiin, että Malesia, tuliko sana Suomi sitten sydämelle vai? Tai hattu?
Se niin kuin tuli tuonne sisimpään ja vähän siinä alkoi ne asiat niin kuin huomasi, että ne niin kuin, sehän oli valtava prosessi taas purkaa se koti sieltä niin kuin takaisin. Sehän kesti 1,5 vuotta hyvinkin se kodin purkaminen takaisin. Sen vaan niin kuin koki kaikessa, että meidän täytyy nyt niin kuin purkaa sitä. Siinäkin tuli vaimon kanssa taas ihan yhtenevä juttu, ja sitten me saatiin olla sitten, no nyt meillä on sitten lapsenlapsia, ja tietysti ollaan saatu olla, no vaimo varsinkin on nyt saanut olla sitten vanhempiensa kanssa, ja minäkin vähän aikaa isän kanssa, joka sitten pois nukkuu, mutta meillä on tällä hetkellä 3 lastenlasta, ja yksi on vielä tulossa lisää, eli neljäs on tulollaan tuossa keväällä, että tällainen tilanne.
Joo. Okay. Kiitos sulle, Voitto Mäkinen, ja siunausta, ja me kiitetään Laten kanssa siitä, että saatiin käydä Juteenikeskuksella pitämässä yhteisen saarnan. Se on harvinaista herkkua, että kaksi miestä saarnaa yhtä aikaa. Mutta ilmeisesti se meni hyvin. No,
Mutta siinähän se olikin, kun saatiin tuossa ihan lähiaikoina tämmöistä yhteistyötä, niin tässä on tämmöinen hyvä kemia meillä nyt ollut tässä näin, että sain heti tulla sitten yhtä päätä tänne ohjelmaan. Kiitoksia, että sain tulla ja mä uskon... Ja ainakin rukoilen, että tästä voisi olla jollekin jotakin siemeniä. Eikä se tarvitse olla kuin yksi, joka saa ajatuksen siitä.
Joo, tänään tiedätkö mitä? No. Nyt se tärkein, tämä ohjelma.
Joo.
Että ihminen, joka kuuntelee ohjelmaa, antaa elämänsä Jeesukselle. Sinä, joka olet kuullut voiton tarinan tänään, niin sä saat myös omaa elämään sen voiton tarinan, kun sä annat elämänsä Kristukselle. Yksi rukous muuttaa ihmisen elämä. Siitä sitten mennään seurakuntaa, käydään kastelua, luetaan raamattua ja pyhä yhteys, ja siinä se lähtee. Mutta ensin on se, että suullaan tunnustaa Jeesuksen. Rukoile mun perässä lyhyesti. Jeesus, tahdon luovuttaa elämäni sinulle. Tahdon kaikki syntini anteeksi. Herra, armahda minua syntistä. Ota sinun lapseksesi. Aamen. Ja sinä, joka rukoilitte mun perässä Jeesuksen nimessä ja Jeesuksen kalliissa veressä julistaa sinun, arvoisa kuulija, synnit anteeksi. Saat olla vapaa. Tulkoon sinulle Pyhän Hengen täyteys, ilo ja rauha. Ja tee täyttä totta. Ota Raamattu, mene seurakuntaa, käy kasteella. Ota kaikki Jumalan armo elämääsi. Aamen. Onko latella ja... Voi tulla vielä loppuun jotain.
Mä haluaisin ihan lyhyen asian sanoa, että semmoisen kerkeen se vielä sanoa. Eli vähän ennen sitä lähetystyökutsua, niin mä ajoin 2004, mulla oli siis työpaikka Hyvinkäällä, ja ajoin autolla, ja sitten siellä mä kuuntelin Exitin tämmöistä kappaletta, kun viimeinen näytös tuli sieltä CD-levyltä, ja jotenkin se kosketti, siellä oli se kuvasti sitä, että nähdään ne ihmiset, jotka on siellä taivaassa pelastettuina. Ja kerran, ja Pyhä Henki sanoi mulle aivan selvästi sellaisen ajatuksen, että voitto päätökset, jotka sinä teet tämän elämäsi aikana, tulet vaikuttamaan sen joukon määrään, joka kerran on siellä perillä. Tämä on niinku sellainen, että niinku se kuuliaisuus vaikuttaa muiden pääsemiseen kerran sinne taivaan kotiin. Tämä on niinku se yksi mun elämäni niinku agenda ollut, ja se on edelleen, koska palvelen hengellisessä työssä kokoaikaisesti, niin juuri tämä, että näin Pyhä Henki sanoi. Ja sitten kun mä ajoin sitä autoa, niin kun sieltä Janakkalan rampista motaria ajoin Hyvinkäällä, että hyvä, aloin itkemään, kun Pyhä Henki kosketti sitä just, että onko näin todellakin, että mun ratkaisut, ollaanko me kuuliaisia, vaikuttaa siihen määrään, joka on siellä perillä.
Aamen.
Aamen.
Lähetä palautetta X-Criminals-ohjelmasta WhatsApp-numeroon 044 70 44 700.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Edellä kuultiin ohjelma X-Criminals, jonka tuotti Kristityt yhdessä ry.